Campus FM jippreżenta Kopli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn Knejjes u Qaddisin insibu f'Malta. Il-parroċċa ta' San Lawrenz, Birgu. Waħda mill-eqdem parroċċi li nsibu f'Malta hija dik ta' San Lawrenz il-Birgu. Minħabba l-fatt li matul ix-xatt tal-Birgu kien hemm attività kontinwa minn żmien imbiegħed, wieħed jifhem li jkun hemm il-bżonn li titwaqqaf anki knisja f'dawn l-inħawi. Għalkemm it-tradizzjoni tajt li din il-knisja twaqfet mill-Konti Ruġġieru fl-1091, illum il-ġurnata jingħad mod ieħor. Laqas huwa magħruf eżattament meta l-ewwel knisja ddedikata li San Lawrenz inbniet. Li huwa żgur huwa l-fatt li meta fl-1530 waslu f'Malta l-Kavallieri tal-Ordni ta' San Ġwan, il-knisja kienet diġà mibnija. Kienet l-akbar waħda fil-Birgu u probabilment minħabba f'hekk il-Kavallieri ħaduha taħt idejhom biex jagħmluha l-knisja konventwali tagħhom. Minħabba li San Lawrenz huwa qaddi Spanjol u popolari wkoll, jista' jkun li kienu l-istess Aragoniżi li introduċew il-kult tiegħu f'Malta. Sakemm ma kienx hemm diġà knisja qabel il-wasla tagħhom f'Malta. Skont dokumenti hemm indikat li fis-sena 1432 il-Knisja ta' San Lawrenz kienet diġà meqjusa bħala parroċċa u kienet magħrufa wkoll bħala la Cappella di Luborgo. F'dan il-kuntest wieħed irid jifhem li l-kelma kappella ma kienx ifisser li din kienet waħda żgħira ħafna bħal wieħed jara illum il-ġurnata fil-Kampanja Maltija. Tant eress ukoll huwa l-fatt li din il-knisja nbniet tħares lejn ix-xatt u għalhekk minflok ma hemm il-komunità madwar il-knisja f'dan il-każ hemm il-komunità fuq wara tal-istess knisja. Dan jindika li kienu l-istess baħrin negozjanti u ħaddiema tax-xatt li kienu jieħdu ħsieb din l-istess knisja. Mal-wasla tal-Kavallieri dawn ħadu l-kontroll tagħha u poġġew l-istess teżori artistiċi tagħhom fiha. Il-kappellan tal-Birgu ta' dak iż-żmien kellu joħroġ minn hemm u mar ikompli ħidmietu mill-Knisja tal-Nunzjata tad-Dominikani. Knisja li ma tantx kienet ilha wieqfa. Sfortunatament, il-Knisja li daħlu fiha l-Kavallieri inħarqet minħabba inċident u dawn mill-ewwel ħasbu biex jarġgħu jibnuha minn ġdid. Ma setax ikun li l-ordni ma jkollux il-Knisja konventwali tiegħu. Hekk kif il-kwartieri tal-Ordni kien trasferit lejn il-Belt Valletta, il-Belt ġdida tal-Ordni, il-Kappellan tal-Birgu irritorna lura lejn il-Knisja propja tiegħu u minn hemm kompla il-ħidma tiegħu ta' Kappellan tal-Birgu. Kien imbagħad fit-tieni nofs tas-seklu 17, meta l-awtoritajiet ekklesjastiċi jikkummissjonaw lil Lorenzo Gafà ħalli jiddiżinja Knisja ġdida. Jidher li dan ix-xogħol ingħata bidu għalih fl-1681 u huwa bena knisja fuq l-istil tradizzjonali ta' salib Latin. Huwa maħsub li l-knisja ma kellix kampnari inklużi fid-disin ta' Gafà u dawn ġew miżjuda wara. Jista' jkun ukoll li dan seħ minħabba n-nuqqas ta' spazju li kellu biex jibni knisja akbar. Aktar tard fis-seklu 18 l-awtoritajiet ħasbu biex timbidel il-faċċata ta' knisja. Billi jikkummissjonaw li Romano Carapecchia u dan jidher li żied iż-żewġ kampnari li naraw illum. Fil-verità, għalkemm il-ħsieb kien li jinbnew żewġ kampnari, it-tieni wieħed inbena biss fl-1913. Knisja ta' San Lawrenz ġarbet ħsarat fit-tieni gwerra dinjija iżda ma nqerdux għal kollox. Viżin żammit isemmilkom.